Добрий вечір. У Мянську 22 година, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостем нашей программы будет громадская редакторка «Свободы» на этом тыдне, дитячий терапевт Засиповичев Татьяна Барель. Прогучить доследные замову про то, чему Беларусь, насуперок распавсюдженному меркованию, нельга назвать чистой краиной. А в нашем опытании жыхары Менску скажут, чему на их думку люди покидают за собой смецце и як с гэтым змагаться.
Можно вести штрафы, как в Европе.
Надо просто оборудовать больше мусорные контейнеры.
Дома надо воспитывать, чтобы вырасти. И такое не творили.
У блиц-анализе Михаил Залесский, экономист, тлумачит наступство того, что зменшилася ставка рефинансования Нацбанку Беларуси. Как завсёды прогучить огляд свежей прессы и меркование наведников нашего сайта, а у передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни Маргариты Тарасовой. Усё гэта да іншае крыху пазней, а зараз про надвор'е. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют пераменную воблачность, на поўначы краины невеликие короткочасовые дожди, раніцай местами туман. Температура у ночи каля 4, у день каля 8 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За падзеню свете сегодня сочить Алена Струве.
Добрый вечер. Призначение бельгийского премьера Германа Ван Ромпея на посаду керовника Евразвязу, а комиссара по гандлі Кэтрин Эштон на посаду секретаря по международных справах выкликало разностайную реакцию у международных политических колах. Так, Злученные Штаты Америки приветали обрання Ромпея. У заяве президента США Барака Обамы говорится, что этот крок сприяє умацаванию партнерства помеж США и Европой. Поводле Ангелы Меркель, призначение Ромпея з'являється шляхом до консенсуса. Російський міністр заміжних справ виказав сподівання на супрацовництво з Ештон. Поводле ягоних слов, яна завсёди ставилася серйозно до Москви. Керівник МАГАТЕ Міжнародної агенції по атомній енергії Мохаммед Аль-Барадей заявив, що не отримав пакуль від Тегерану ані водного письмового відказу на пропанову ООН узбагачати уран для ядерної програми у Росії і Франції. Сьогодні у Брюсселі представники 5 країн, членів Ради безпеки ООН і Німеччини обміркували шляхи виходу з кризисної ситуації. Росія погодилася облегчити умови газової угоди для України у метах продухилення дефіциту газових поставок у Європу. У часі перемов у Ялці з українським прем'єром Юлією Тимошенко, її російський колега Владимир Путін заявив, що Москва, не глядячи на економічний спад, не буде накладати штрафи на Україну, як меркувалося раніше. Керівник палестинської автономії Махмуд Аббас вирішив перенести призначені на студень парламентські президентські вибори на палестинських територіях на більш пізній термін. Він виказав сподівання на досягнення примирення з керуючою пласі газа груповкою «Хамас» і проведення там вибору.
Дякую, Алена. Алена Струве ще розкаже про опошнє міжнародне події, прикладно, про спавгазіни. А зараз Алена Тиханович з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Ставлення нового керівництва Євразв'язу до Білорусі буде м'яке. Таке міркування виказав професор Сябра Суєму БНФ Юрась Хадыка. Учора увечері Європейський зв'яз обрав своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Германа Ван Ромпея. Говорить Юрий Хадыка.
Вибран чоловік, який хоч і мало відомий, але відомий якраз в ту погляду вміння домовлятися, компроміси і все таке. Як перший крок, я думаю, це розумно.
МВФ пообіцяв Білорусі ще 700 мільйонів доларів. Місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала у Білорусі з 9 по 19 листопада, означила добре виконання узгоднених умов економічної програми. Білоруська чигунка зменшила ціни білетів на шерегу пасажирських тягніков внутрішніх зносин. От сьогодні подтанілі квітки на тягніках Вітебськ-Гародня, Гомель-Менск і Менск-Варшава по території Білорусі. Ціни зменшаться у середньому на 17%. Говорить економіст Борис Жаліба.
Те, що зменшаються тарифи, це не з причини, що у нас держава така добра, а з причини зниження покупницької здатності населення. Стали люди менш їздити, і наша ділова економіка знизила свій, так сказати, тонус.
Поводле звестак Национального статистического комитета, колькость детей у Беларуси зменшается. 63% семьи мають одно дитя. Сегодня у свете означается Международный день дитяти. Некольки месяцев у Могилевским доброчинным фонде, який допомагает детям-инвалидам, працуют две девчины-волонтерки из Немеччины. От самого основания фонд «Блакитные береги» наведывает Татьяна.
Фонд почувствовала, что я действительно человек. Я почувствовала свою свободу.
Сегодня у Гародні у театре «Лялек» не отбылись два ранішні спектакли. Распоряджением головного санитарного врача Гародні заборонено наведывание массовых мероприемств детьми за эпидемией грипов.
Про подзеи дня, связанные с Беларусью, рассказывала Алена Тиханович. Вы на хвалях ночной свободы и зараз до одной из головных международных подзеев. Европейский звяз обрал двух относно маловядомых политиков на наиважнейшие посады. Первым президентом Еврозвязу обраны премьер-министр Бельгии Герман Ван Ромпей. Министром замежных справ стала британка, еврокомиссарка в справах гандлю Кэтрин Эштон. Чем отметные этой политики, что отримали наивысшие посады в Европе и чем было обумовлено их обрание? Про это расскажет Сергей Шупа.
Кандидатура Ромпея з'явілася після того, як європейські політики не змогли досягнути згоди відносно більш сперечних і високопоставлених кандидатів. Раней на гэтую посаду претендовали былы прэм'ер-міністр Великой Британии Тони Блэр, які адмовіўся ад барацьбы, і былая прэзідэнтка Латвіі Вайра Віке Фрейберга. Незадоўга да галасавання кандидатура Ромпея была вылучаная Швецыяй, якая старшынюе ў Еўразвязе. Герман Ван Ромпей умеет идти на компромиссы, и лидеры основных европейских держав не бачат у им конкурента. Это худшей практичный, чем харизматичный политик, и ягоную кандидатуру активно подтримливают Франция и Немеччина, отзначает BBC. Вось як окреслил свою миссию Герман Ван Ромпей одразу после обрання.
Як новообраний президент Европейской Рады, я буду уважливо прислуховываться до кожного и дбать про то, как наши дискуссии приносили выники кожному.
Ромпею 62 года, и он пишет гайку и блоги в интернете, написал так само несколько книг по социологии и политике. У него две эдукации, философская и экономичная. Политика – одна из многих часток моего життя, однако не самая главная, стверджал он летась у интервью. У Ван Ромпея четверо детей, он рима-католик. У Бельгии с ее лингвистичными барьерами Ромпея лечит объединяющей силой. И он мирно вырешает конфликты, которые периодично возникают помеж нидерландскомовными фламандцами и франкомовными валенами. Сам Ван Ромпей – фламандец. До речи, от первого дня журналистов обтяжарило правильное вымовление его имя и прозвища. Послушаем, яких вымовляет секретарка Ромпея.
Герман Ван Ромпей.
Критики задаются питанням, як маловядомый политик буде представлять интересы Еврозвязу перед лидерами сусветных держав. Британцы Кэтрин Эштон, якая буде керовать замежной политикой Еврозвязу, 53 годы. У 1999-м яна отримала пожитцевый титул баронессы и место в палате лордов британского парламенту. Амаль 5 годов яна працевала у лейбористском раде Великой Британии, у Министерствах адукации, конституционных справ и юстиции. У 2006 году она была названа политиком года у Великой Британии. Кэтрин Эштон, якая обранная на посаду высокого представника в международных справах Еврозвязу и фактично узначалить агульноевропейское министерство замежных справов, будет володать нават большими полномоцтвами, чем президент. Яна отримает у свое распоряджение шматмиллиардный бюджет, дипломатичное ведомство с 5000 человек и кресло вице-президента Европейской комиссии.
Рассказывал Сергей Шупа. Я додам, что назва «европейский президент» походит с ранее не принятой европейской конституции, а у принятой Лиссабонской домове функция керовника Евразвязу называется «старшиня Европейской Рады». Этот старшиня мел бы в приватности вести саммиты Евразвязу, которые проходят при нам все 4 раза на год, а так само старшиню Европейской Рады обирают на 2,5 года, и один человек может занимать эту посаду не более чем 2 термины. Ці поўплывае абранне прэзідэнта і міністра замежных справ Еўразвязу на дачыненне адзінай Еўропы з Беларусю? Чаму на новыя пасады ў Еўразвязе абраныя палітыкі з другога эшалёну? З такімі пытаннямі наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глод звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолагаў.
Професор сябра своєму БНФ Юрась Хадика порівновує ситуацію у Брюсселі і у Мінську.
Велика кількість розв'язок, країн дрібних, незначних, з політичного, геополітичного все. Нагадує мені ситуацію у нашій опозиції. Коли вельми крикліва, скажімо так, кількість малоупливових політиків визначають ситуацію в опозиції. Коли б у нас зараз обирали, значить, якого-небудь одного кандидата, то найліпше пройшов би, наприклад, Сінкевич, или там от БХД, Тимошевський. Докладна така ситуація. Это все виник того, що найбільш моцні впливові країни там глядять, сочать один за одним, значить, вельми пільно, і не хочуть узмоцнення шляхом, скажімо так, вилучення на Блера. Ну, що ти, це ж тоді так Англія би узвисила. Це примально тільки як некий такий переходний період. Коли важно не ти, якості, скажімо, чоловіка, який на йому мусить там проявлять свою діяльність. А як, ну, усі коментатори відзначають, що вибран чоловік, який хоч і маловідомий, але відомий якраз з пункту погляду вміння домовлятися, компроміси і все таке. Як перший крок, я думаю, це розумно. Ставлення буде до Білорусі вельми таке м'яке з боку нового керівництва і розв'язу. І далейше узмацнення, так скажем, стосунків відовочно.
Політолог Андрій Федоров лічить, що у принциповому пляні гэта не адаб'ецца на дачыненнях Брюсэлю і Мінску.
Але ў тэхнічным такім, ну, сэнсе, што можа быць паскарэнне нейкага ўзаемадзеяння, нейкія паўнамоцтвы яго будуць такія, што не будзе патрэбна збіраць тую ж раду ў развязу для вырашэння нейкіх пытанняў. Гэта можа стаць больш дынамічным, гэта ўзаемадзеянне. А ў прынцыповым плане наўрад ці гэтаму чалавеку дадуць такія магчымасці вырашаць самому некие серьезные проблемы двухбоковых взаимоотносин. Краины, особливо невеликие краины в развязу, пока что боятся доверить, створать такую огульную внешнюю политику и доверять некой особе, вырашать некие такие больше-меньше принциповые пытания. Пока что до этой ступени интеграции в развязу еще не дошла.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко каже, обрання президента і міністра замежных справ Еўразвязу можа падспрыяць пераходу дачыненняў паміж Брюсэлем і Мінскам на юрыдычную глебу.
Главное, мне кажется, нам надо, вот я из Минского форума вынес, нам надо все-таки формировать серьезную нормативно-правовую базу наших отношений. Мы должны уважать выбор Евросоюза, это их право, так сказать, кого избрать и так далее. И, конечно, мы как суверенное государство, несомненно, будем уважать этот выбор и будем, конечно же, работать с теми, кого они избрали. Сегодня идет активный политический диалог, и в рамках политического диалога можно рассматривать и постепенно решать те проблемы, которые существуют.
Говорил наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Беларуси Игорь Карпенко. Я додам, что новые призначения у Евразвязи обмерковывают и наведники нашего сайта свобода.орг. Сярод наибольш читанных тем на нашем сайте обранне у Брюсселе первого президента Евразвязу и верховного представника у питаниях вонковой политики бельгийца Германа Ван Ромпея и британки Кэтрин Эштон. Огляд комментариев наведников сайта свобода.орг подрихтовала Алена Струве.
Як пишуть оглядальники, обедзе посады занялі маловідомыя палітыкі, якія маюць невялікі вопыт міжнароднай дыпламатыі, а таму іхнае прызначэнне не павінна выклікаць хвалі крытыкі ў еўрапейскіх сталіцах. Каментуючы прызначэнне, сябра свайму БНФ прафесар Юрась Хадыка сказаў:
«Вялікая колькасць еўразвязак, краін дробных, незначных, з палітычнага, геапалітычнага сэ, нагадвае мне сітуацыю ў нашай апазіцыі, калі вельмі крыклівая, скажам так, колькасць малоуплывовых политиков вызначают ситуацию в оппозиции. Коли бы у нас зараз обирали, значит, какого-нибудь одного кандидата, то найлепш прошел бы, например, Сенкевич. Докладна такая ситуация. Это примально только как некий такой переходный период. Коли важно не ты, якости, скажем, человека, який на ён мусить там проявлять свою деятельность, а як, ну, умение домовляться, компромиссы и все такое. Ставление будет до Беларуси вельми такое мягкое с боку нового керовництва и развязу. И далейшее узмацнение, так скажем, стосунков видовочно.
А вось меркаванне наведнікаў нашага сайту. Дзімач піша: «Усё значна прасцей, спадар Хадыка. Вы з вячоркамі баршэўскімі са сваёй палітыкай трымалі паразу, як у БНФ, так і ў калідорах улады. Карацей, да дому, да жонкі, да ўнукаў, як палітык вы ўжо скончыліся». Андрей, Менск. Думаю, что обрание на головные посады и не самых ведомых политиков свечить про то, что невеликие краины Евразвязу покуль что боятся створать агульную внешнюю политику и доверять одной особе, вырешать принциповые питания. До этой ступени интеграция Евразвязу покуль что не дошла. Чувак, какие слабые фигуры. На урад Бельгии может и потягнуть, однако Евразвяз все ж усесветный монстр, и на челе у им повинны стоять монстры кшталту Тэтчер. Дмитрий, не кепска человека просунули. Год тому стал премьером Бельгии, а теперь уже президент Евразвязу. Добро, что хоть не Вайру Вику Фрейбергу обрали. Европейчик. Як гэта сярод кандидатаў не было Мілінкевіча? Ай-яй-яй, не дагледзелі менеджеры руху за. Гость. Смешна. Самы час успомніць слова Кісінджэра пра Евразвяз. Каму мне тэлефанаваць, калі будзе трэба пазваніць у Еўропу? Цяпер быццам бы і можна, але што яны вырашаюць у гэтай квазі дзяржаве?
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины, амаль 17 хвилинов. С вами далее Алексей Знаткевич, и я нагадаю вам основные темы нашей сегодняшней программы. Международный валютный фонд пообещал Беларуси еще 700 миллионов долларов. Миссия МВФ, якая працавала у Беларуси с 9 по 19 листопада, значила доброе выполнение узгодненных умов экономичной программы. Беларуская чыгунка зменшила цены билетов на шерах пассажирских тягников внутренних взносин. А сегодня потаннели квитки на тягниках Витебск-Городня, Гомель-Менск и Менск-Варшава по территории Беларуси. Цены зменшатся в среднем на 17%. Ставление нового керавництва Евразвязу до Беларуси будет мягкое. Такое меркование выказал профессор Сябра своему БНФ Юрась Хадыка. Вчера вечером Евразвяз обрал своим первым президентом премьер-министра Бельгии Германа Ван Ромпея. Поводле звестак Национального статистического комитета, колькость детей в Беларуси зменшается. 63% семьи мают только одно дитя. Сегодня в свете означается Международный день дитяти. У городни сегодня в театре «Лялек» не отбылись два ранешние спектакли. Распоряжением головного санитарного лекаря городни заборонено наведывание массовых мероприемств детьми за эпидемией гриппу.
Блиц-анализ свободы.
Ставка рефинансования Нацбанку Беларуси от 1 снежня будет поменьшенная на 0,5% пункту, с 14 до 13,5% годовых. Про это поведомил старшиня Национального банку Петр Прокопович. Про какие тенденции у белорусской экономики свечит этот крок? Те снизится привабность рублевых укладов у белорусских банках? На это питание Виталия Цыганкова отказывает экономист Михаил Залесский.
Ставка рефинансования – это такая важная у экономики любой страны. Лишь бы, якая свечит про некоторые тенденции развития экономики. Про что свечит то, что Белорусский Нацбанк принял решение снижать ставку рефинансования?
Нацбанк просто вернулся до своей политики, которую он проводил в шерах годов, снижение ставки рефинансования. Тобок тих умовах, на которых Национальный банк продає гроші комерційним банкам, каб яны могли уже кредитувати предприємства. Гэна скеравана на то, каб наші предприємства отримали більш танные гроші, тому що гроші на ним ринку, гэна так само товар, їх можна купляти. Ті, кому вони потрібні, їх купляють, ті, хто має ліжки, гроші їх продають. От гэна ставкою визначаються умови покупки продажу грошей. І банк імкнеться допомогти в даному випадку підприємствам.
Іншим справам можна сказати, що зниження ставки рефінансування свідчить про певне оживлення економіки?
Вона свідчить хоча й про імкнення оживити економіку.
Многим людям вельми важно, як, на вашу думку, буде розвиватися банківські проценти, бо многі тримають своє ощадування у білоруських рублях. Який можна дати прогноз, як буде зменшаться гэтая ставка банковская?
Ну, у нас уже была ставка и ниже, чем она зараз есть. Але есть, скажем, зацікавленасць людзей у тым, каб па депозитах им выплачивалися большие гроши. Але тут треба глядзець не столькі на банковскую ставку, колькі на тое, яким чином суадносяцца валютный курс суадносяцца з гэнай ставкой. Калі, скажем, даляр будзе расці, то гэная ставка яна нікога не ўратуе, то выгадней мець грошы ў далярах і будзе процент на тыя даляры, што нават лежаць у шафе, ён большы пры нагодзе атрымаецца, чым на тыя грошы, якія лежаць у банку. З трэцяга боку ёсць яшчэ і цэны, інфляцыя. То бок я паклаў грошы пад пэўны адсотак, ці большы ён за рост цэнаў. Мы не могли гроши пролежать, а зрешты на конец года я куплю на их менее, чем мог купить на початку, потому что рост цену был больше, чем той отсоток, который давал банк.
Ну, вот на вашу думку, тем, что покуль на 0,5% Нацбанк снижает эту ставку, ці есть рызыка, что люди, ну, почнут остерегаться нести свои гроши у белорусских рублях, у белорусские банки?
Не, покуль что ситуация такая, что вот модель поводина у белорусского споживаться, она связана с высокой концентрацией депозитов в руках пэўных особ. У нас 90% депозитов, она есть гроши 10% людей. Большинство людей просто не мая никаких запасов, она не оставляет ничего. Модель вот тех укладчиков, которые имеют депозиты, поводина, они не имеют возможности инвестовать гэныя гроши в иные инструменты, и тому они не побегут с банков.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Міхал Залескі тлумачыў наступствы таго, што зменшылася стаўка рэфінансавання Нацбанку Беларусі, да чаго гэта можа прывесці. І больш эканамічнай інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Грамадская рэдактарка гэтага тыдня Таццяна Барэль-Засіповічаў, дзіцячая лекарка, і ёй асабліва блізкая тэма чысціні і антысанітарыі. Вось і даручыла яна нам падрыхтаваць перадачу. Спадарня Таццяна лічыць, што насуперак распаўсюджанаму меркаванню Беларусь не ідэальная ў пляне чысціні двароў, дамоў, дарог і прыроды. Праблему даследаваў Александр Байчун.
В основу Татьяны Барель на тле агульных меркаванняў пра парадак у беларускім доме адразу падаецца нават парадаксальнай. Аднак высветлілася, што ў яе шмат аднадумцаў. Вось назіранне жыхаркі Салігорску Ларысы Насанович.
Калі свята горада, то вуліцы цэнтральныя былі пафарбаваны, але калі зайсці ў двары, то там жах. У добрым абутку ў туфельках няма як хадзіць. Шмат усялякіх ям, калдобін.
Мо ход сталіцу ў такім разе давялі да ладу. Размаўляю з Тамарай Гулезавай, жыхарка аднаго з самых прыгожых мікрараёнаў, Зялёнага Лугу, чаго варты адзін назоў.
На улице Карбышева есть скверик. Невозможно от стоянки трамваев дойти по грязи, по темным совершенно улицам. Приходишь либо грязный, либо какой-нибудь оборванный, что упал где-то за какой-то куст зацепился и так далее.
До речи, у аудиопорте «Свобода» гэтая тыня так само знайшоў подобное меркаванне.
Что у нас робится, коли дорог, особливо поблизу городов, у лесах, коли озер, смейте, можно бачить просто кучи отходов до самых берегов озер, у пролесках. Что это? Затяжка для керующих задача и деморализация в громадстве.
Публіцыст Анатоль Казловіч некалькі апошніх гадоў займаўся вывучэннем менталітэту беларускіх шарагоўцаў іхнага побыту.
Для беларусаў уласціва, каб зямлю даглядаць так, як гэта робяць немцы, палякі ці літоўцы.
Вообще-то мы беларусы людзі брудныя.
Аднак спадар Казловіч лічыць, што за апошнія гады парадку на зямлі пабольшала і знаходзіць тлумачэнне, якое, напэўна, многія паспрабуюць актыўна аспрэчыць. Вось яно.
Тут, наверное, влияние батьки, который настойчиво хочет, чтобы мы все-таки вылезли из некой патриархальной грязи. Его энергия мне иногда импонирует, вот что касается этой темы, ведения порядка. Он же постоянно об этом кричит. Возьми некоторые райцентры, они достойно выглядят. Почти так же, как городки в Германии.
И что, пытаюсь, это повсюдный малюнок? Не, белорусские уладкованность, прибранность часто носят высповый характер, доводит господар Козлович.
Отъехать от Минска каких-нибудь 10 километров, ну, допустим, в Оксаковщину, в Воловщину, ужаснешься грязи, безобразию, бурьяну. Меня, который родился в Западной Беларуси, всегда удивляли деревни под Минском, которые даже грязнее, чем где-либо на самых окраинах Беларуси, где-нибудь вот в углах Могилевской, Витебской областях.
Чергова наш суразмовца, волонтерка руху допомоги бадяжным жывёлянам Татьяна Вайтович лічыць, што гарадскую прастору сталіцы псуе і татальная яе непрыстасаванасць да тых самых котак ці сабак. У выніку маем дадатковыя бруд і антысанітарыю, бо адмысловых пляцовак, па-першае, мала, а па-другое, яны запушчаныя.
Выгляд. Нейкая лава, на якой звычайна сядзяць мясцовыя садары з усякімі алкагольнымі напоямі. Ну і сметница. Там не то, что собак выгуливать, там самому ходить страшно.
А где выйти?
Я не ведаю. Гэтым потребно займаться.
Коли я вас правильно разумел, снова все упирается в проблему мясцового самокирования. Его нема, так, громадской так. Активности нема, и маем то, что маем.
Люди не бачат отдачи от влады. Вы не так до нас, тогда и мы не будем робить то, что с нас попробуете.
Спадарня Гулезова дополняет гэткие назирания своей высновой. У проблеме городской заблудженности шмат вины кладется и на самих горожанов.
Люди у нас не лучше, чем наши чиновники. У нас той же самой улице Карбышева. У нас есть зеленая зона, в которой ходят в туалет из магазина «Белванс». Там и бутылки, и грязь, и туалет.
Як хапае бруду, смецця ў гарадах, што ж казаць пра стан дарог паза імі, лясоў, палеткаў, рэчак? Эколегі твердзяць, стала праблемай знайсці вёску з вадой, якую можна было б смела ўжываць. Адмоўная яе якасць – вынік засмечанасці наваколля. Слово активисту «Зеленого руху» Валеру Дранчуку. Найгалоўнай проблемой он лечит тое, что люди все больше отрываются от природы, ставятся до новоколя по-споживецку. Отсюда изневечные дальгляды.
Тому вот так легко человек плюет на землю, легко плюет у воду. Мне кажется, не про то, какая наша белорусская пушча пригожая, а что не только брудная земля, але еще и голая, она оголяется, она брецчее.
У подтверждения этих слов меркование Ларисы Насанович Сталігорску.
Вакол города есть лесопарковая зона, и она вельми брудная. Шмат смеся, бутылки, бумажки, окурки.
Подсумовывая публицист Анатоль Козлович.
Мне кажется, что менталитет белоруса – вот основа, на которой так много грязи. Люди понимают, что они живут в грязи, привыкли, свыклись. Это отношение к жизни, к природе, к окружающей среде и так далее.
Так и будем в этом бруде жить?
Менталитет народа – это то, что не меняется ни с поколения в поколение, ни с протягом цивилизации. Я думаю, что так и будет. Нечто изменится только под утиском улады, только под примусом. Белорус здольный меняться, а сам он николи не изменится. Жить у грязи ему приемней, чем сирот клеток. Такие мы, на жаль.
Куды больш аптымістычна глядзіць на праблему Валеры Дранчук.
Нація годная своей родимы у тым выпадку, коли она усими своими намаганнями покидая не горшую свою землю, а лепшую. Мы не маем права покинуть нашим нашчадкам горшую землю.
Меркаванне колега Валера Дранчука. Чаму люди покидают за собой смецце и як з гэтым змагацца? На такое пытанне отказали жыхары Менску.
Это является признаком бескультуры, что люди мусорят. Ну, все это, в принципе, зависит от воспитания. Бороться с этим можно. Ну, допустим, можно вести штрафы, как в Европе.
Это, наверное, невоспитанность. Я не бросаю. И дети мои не бросают. Ну, мне кажется, это, скорее всего, воспитание.
Штрафовать.
Надо просто оборудовать больше мусорные контейнеры, ящики. Потому что зачастую у меня бывает ситуация, когда хочешь что-то выкинуть, а просто некуда. Как с этим бороться?
Воспитывать культуру с ранних лет у детей. И это они просто не уважают себя в первую очередь.
Воспитанность с детства, наверное, так и уже воспитали. Дома надо воспитывать, чтобы выросли и такое не творили.
Сам себе этот вопрос задаю уже сколько лет. Не понимаю. Только воспитание может помочь. Но на воспитание, если это уже укоренилось, то как-то повлиять. Пеленок надо.
Есть две причины. Первая причина, когда люди не могут найти, куда им выбросить. Это те, кто ответственно относится к своему поведению и к тому, что будет после этого человека на этой земле. И вторая категория людей, которым абсолютно все равно. А есть еще третья категория, которые специально это делают, чтобы показать так называемое свое величие. Надо, чтобы было в достаточном количестве мусоросборники, урны и так далее. Во-вторых, система штрафов тоже немаловажную роль играет. Когда в Англии ввели штраф в размере 100 фунтов за выброшенную жвачку на асфальте, их тут же не стало.
Мусорки не очень яркие, не видят. Дойти не могут, ноги болят.
виноват. Я не знаю, просто от нехватки воспитания.
То это от невоспитанности. У меня сын есть из детства, когда я его приучала не бросать мусор, он меня теперь не бросит. Мне кажется, это на автомате человек может сбросить мусор, не задумываясь об этом, если даже урна рядом стоит. Мне кажется, это вот только воспитание самого детства.
Людзі на мінскіх вуліцах адказвалі, чаму людзі пакідаюць за сабой смецце і як з гэтым змагацца. У Мінску палова 11 і ў эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве гостей нашай праграмы будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, дзіцячы тэрапеўт Засіповічаў Таццяна Барэль. Мы пачуем агляд свежай недзяржаўнай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра Маргарыту Тарасаву. Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, на поўначы краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, раніцай месцамі туман. Температура ўначы каля 4, у дзень каля 8 градусаў цяпла. А зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струве, і яна раскажа пра міжнародныя падзеі.
Добрый вечер. Призначение бельгийского премьера Германа Ван Ромпея на посаду керовника Евразвяза, а комиссара по гандли Кэтрин Эштон на посаду секретаря Евразвяза по международных справах выкликало разностайную реакцию в международных политических колах. Так, Злученные Штаты Америки привитали обрание Ромпея поводле Ангелы Меркель. Призначение Ромпея является шляхом до консенсуса. Керовник МАГАТЭ Международной агенции по атомной энергии Мухаммад Аль-Барадей заявіў, што не атрымаў пакуль ад Тэгерана аніводнага пісьмовага адказа на прапанову ААН узбагачаць уран для ядзернай праграмы Расіі і Францыі. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі 5 краін, членаў Рады бяспекі ААН і Нямецчыны абмеркавалі шляхі выхаду з крызіснай сітуацыі. Расія пагадзілася аблегчыць умовы газавай угоды для Украіны ў мэтах прадухілення дэфіцыту газавых паставак у Еўропу. У часе перамоў у Ялце з украінскім прэм'ерам Юлія Тимошенко і яе расійскі калега Владзімір Путін заявіў, што Москва, негледзячы на эканамічны спад, не будзе накладаць штрафы на Украіну. Пакістанскія ўлады паведамілі пра гібель 8 чалавек у выніку ўдару, нанесенага, як мяркуецца, амерыканскім беспілотным самалётам у раёне паўночны Вазырыстан. У Сараеве завершылася двухдзённая сустрэча лідараў 5 балканскіх дзяржаў па пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу. У Нямецчыне арыштаваныя 15 чалавек у ходзе расследавання агульнаеўрапейскага скандалу вакол маніпуляцыі з вынікамі футбольных гульняў у мэтах атрымання звышпрыбыткаў ад таталізатараў.
Дзякуй, Алена. Алена Струва расказала пра міжнародныя падзеі, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Стаўленне новага кіраўніцтва Еўразвязу да Беларусі будзе мяккае. Такое меркаванне выказаў прафесар сябра СОМУ БНФ Юрась Хадыка. Учора ўвечары еўрапейскі звяз сабраў сваім прэзідэнтам прэм'ер-міністра Бельгіі Германа Ван Ромпея. Говорить Юрий Хадыка.
Выбран человек, який хоть и мало ведомый, але ведомый как раз ту погляду, умение домовляться, компромиссы и все такое. Як перший крок, я думаю, это разумно.
МВФ паабяцаў Беларусі яшчэ 700 мільёнаў даляраў. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая працавала ў Беларусі з 9 па 19 лістапада, азначыла добрае выкананне узгодненых умоваў эканамічнай праграмы. Беларуская чыгунка зменшыла цэны білетаў на шэрагу пасажырскіх цягнікоў унутраных зносін. Ад сёння падтанелі квіткі на цягніках Віцебск-Гародня, Гомель-Менск і Менск-Варшава па тэрыторыі Беларусі. Цэны зменшацца ў сярэднім на 17%. Гаворыць эканаміст Барыс Жаліба.
Тое, што зменшаюцца тарыфы, гэта не з прычыны, што ў нас дзяржава такая добрая, а з прычыны зніжэння пакупніцкай здольнасці насельніцтва. Сталі людзі менш ездзіць, і наша дзелавая эканоміка знізіла свой, так сказаць, тонус.
Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, колькасць дзяцей у Беларусі змяншаецца. 63% сем'яў маюць адно дзіця. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дзіцяці. Некалькі месяцаў у Магілёўскім дабрачынным фондзе, які дапамагае дзецям-інвалідам, працуюць дзве дзяўчыны-валантэркі з Нямеччыны. Ад самага заснавання фонд «Блакітныя берагі» наведвае Таццяна.
Фонде почувствовала, что я действительно человек, а я почувствовала свою свободу.
Сёння ў гародні ў тэатры «Лялек» не адбыліся два ранішнія спектаклі. Распараджэннем галоўнага санітарнага ўрача гародні забаронена наведванне масавых мерапрыемстваў дзецьмі за эпідэміі грыпу.
Пра некаторыя падзеі пятніцы, звязаныя з Беларусю, расказвала Алена Ціхановіч. А зараз пра падзею, якая нас чакае на наступным тыдні. У панядзелак, 21 лістапада, прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў дасць інтэрв'ю шэрагу беларускіх медыяў. Сярод запрошаных і недзяржаўныя медыі – газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда в Беларусі» і інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Аднак «Белапан» быў адмовіўся ад запрашэння, бо агенцтва не задавальнялі ўмовы інтэрв'ю, якія вылучыла прэсавая служба расійскага прэзідэнта. У адказ расійскі бок зняў заяўленыя патрабаванні. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Прэсавая служба прэзідэнта Расіі выставіла вельмі жорсткія патрабаванні, заявіла кіраўніцтва «Белапан». У прыватнасці, пра вынікі сустрэчы запрошаныя СМІ могуць публікаваць на падставе афіцыйнай стэнаграмы. Дату публікацыі вызначыць прэсавая служба Мядзведзева. Пасля таго, як кампанія заявіла пра сваю адмову ад сустрэчы на інтэрнэт-сайце, праз некалькі хвілінаў кіраўніцтву патэлефанавалі з Масквы і паведамілі, што здымаюць свае ўмовы. Гісторыя, якая набывае скандальны характар яшчэ да самога інтэрв'ю, так ахарактарызаваў падзею палітычны аглядальнік «Белапан» Александр Класкоўскі.
На жаль, метады працы расійскіх уладаў з медыямі, яны значна дэградавалі за апошнія гады. Таму што я згадваю, калі 5 гадоў таму я ў якасці прадстаўніка «Белапан», дарэчы, быў у Маскве, у тым ліку ў Крамлі ў нас былі сустрэчы, тады не накідалі ніякіх такіх жорсткіх умоў. У заяве «Белапан» не было нейкіх там палітычных меркаванняў, а менавіта прафесійныя. Я думаю, што ў Крамлі і адразу зразумелі, што гэта вельмі непрыемная для іх сітуацыя, таму і перайгралі ўмовы. Аднак гэта толькі ў дадзеным канкрэтным выпадку зроблена са ступка. Увогуле ж гэта паказальны прыклад, які паказвае, што, на жаль, у сферы свабоды СМІ, што ў Беларусі, што ў Расіі вельмі кепская сітуацыя.
У кіраўніцтве грамадскага аб'яднання «Беларуская асацыяцыя журналістаў» адмовіліся пракаментаваць гэтыя падзеі, спаслаўшыся на тое, што не маюць да іх ніякага дачынення. Правабаронца Алесь Бяляц з гэтай нагоды выказаў наступнае меркаванне.
Тыя спробы абмежаваць нейкім чынам абмеркаванне гэтай інфармацыі, падачу гэтай інфармацыі, якія былі зроблены там адміністрацыі расійскага прэзідэнта, яны безумоўна з'яўляюцца парушэннем правоў журналістаў, і рэакцыя «Белапана» скарэктавала гэтую пазіцыю. Мне от падабалася тое, што адміністрацыя Мядзведзева дастаткова хутка адрэагавала на пазіцыю «Белапана», яны от прыбралі тыя абмежаванні, якія ставілі на пачатку для беларускіх журналістаў, і зараз сітуацыя выраўнялася, ну, ў прынцыпе, да такой нармальнай еўрапейскай сітуацыі. Я, напрыклад, чакаю гэтай сустрэчы, тут ёсць пэўная інтрыга, к канцу года, тым больш, калі поставіць пытанне вось і наконт коштаў на нафту, коштаў на газ для Беларусі, взаємоадносінаў у рамках мытнага саюза, на якім свеце знаходзяцца гэтыя праекты. Таму ёсць дастаткова цікавае пытанне, якія, мне падаецца, ну, могуць вызначыць развіццё Беларусі ў наступным годзе і на перспектыву, якія можна атрымаць з першых рук, не толькі ў інтэрпрэтацыі Лукашэнкі і адміністрацыі Лукашэнкі.
Меркаванне кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. У Менску цяпер 22 гадзіны і 38 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Нашай грамадскай рэдактаркай на гэтым тыдні была дзіцячая доктарка Засіповічаў Таццяна Барэль. І дослед нашага корэспандэнта на яе замову мы слухалі літаральна 10-15 хвілін таму, а цяпер Таццяна Барэль з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Вечар добры.
Спадарыня Барэль, вы для доследаў замовілі тэму смецця ў Беларусі. Чаму менавіта гэтую тэму?
Ну, ведаеце, я вельмі люблю падарожнічаць па нашай Беларусі. Часта бываю ў гарадах, часта бываю за гарадамі. Ну, вельмі прыемна, што ў нас у гарадах чысціня. Канешне, то вынік працы тысяч нашых дворнікаў. Ну, але калі крыху трошачкі за горад, то ўжо і бачыш, што і смецця шмат і на дарогах, і каля дачных пасёлкаў, і ў лесе. Ну, вельмі крыўдна, канешне, таму што то сапраўдны паказчык нашай культуры. Там мы можемо, як кажуть, дорватися і показати, які ми є справді. Вот. Показати нашу любов до нашої родини. І вельми кривдно. А коли ще взяти у більшому масштабі, от коли так подумати, то земля наша одна у світі, у ближайшому, де є життя. І коли ми не будемо берегти нашу землю, не будемо берегти наші реки, ліси, не будемо берегти наше повітря, то де ж ми тоді будемо жити, де будуть жити наші нащадки? Ну, от і по цьому мені таке питання і хвилює.
У нас гучало питання, чому люди покидають за собою сміття і як з цим змагатися. А ви сама як би відказали на це питання?
Ну, я скажу, як я змагаюся. Ми вдома на нашому літищі ми складируємо траву. Коли що можна спалити, спалюємо. Коли можна вивезти за город, що-небудь вивозимо. Коли там які яблуки гнили, закапуємо. Але після нас і коли нас завсюди чисто. І ми ще за всіх останніх прибираємо і палимо. Це одне. Друге, я думаю, що от у нас, коли осіпуючих взяти, за це взятися, то можна зробити. У нас 9 садів. Садових кооперативів, наскільки я веду, у Осіпоївському районі. Так, можливо, коли б взяти з яким-небудь райсервісом домовитися, наші екологічні там організації і з усіми цими кооперативами, і можна було б це сміття вивозити організовано. Тому що коли кооператив от на углу, жуть, що робиться, він коли Веселовська, моя сестра живе, так там був кар'єр для гліни, його увесь завалили сміттям. І люди ж цим дихають. Это ж еще там все эти полиэтиленовые пакеты, все эти баллоники для минеральной воды, все же это не натурально, это все забруджуют так само по ветру, и люди там живут и там этим дыхают. Ну, я вот думаю, что можно было бы тракторы какие-то там самим, конечно, обов'язково самим у першую чергу клопотиться, как чисто было. Ну, коли леса, может, и самые щиты поставить, как там як погаси спичку, так и вынеси бутыльку из лесу, не кидай ее там, не забруджуй, потому что про году 10 там уже у леса будет сметник. Як не пойдешь, так усюди этой бутыльки валяются. Это ж страшно.
Спадарня Барель, ад ситуацыі са смеццем я хацеў бы перайсці вось да адной з самых гарачых тэм апошніх тыдняў. Вы дзіцячы тэрапеўт, сітуацыя са свіным грыпам, з выпадкамі смерці ад пнеўманіі, яна закранула Асіповіча, адчуваецца, што гэта вялікая праблема.
Ну, ёсць людзі ў нас у рэанімацыі ляжаць. Тут ёсць людзі, і вельмі цяжёлыя людзі, і ў мяне знаёмых, я сёння бачыла сваю знаёмую Аллу Шышкавец, і ў яе ў Мінску там двое сваякоў ляжалі ў рэанімацыі, у перайначным аддзяленні нейрахірургіі, там зараз пульманалогія, не ведаю дакладна, якая тут клініка, ну, думаю, магчыма, 9-я. Вось, і выпісалі ўжо мужчыну, ей на гасаяка, а жанчына, она нарадзіла дзіця і лежыць ще ў рэанімацыі.
Скажыце, ці хапае нават дактарам інфармацыі пра тое, якая сітуацыя з хваробамі ў Беларусі цяпер?
Ну, ведаеце, што, канешне, хацелася б болей. Можна сказаць, што мы варымся самі сабе, як што прыдумаем, так то і робім. Пакуль што мы такой інфармацыі, як бы вам сказаць, ну, от бывае, прыязджаюць і нам расказваюць, што можна вот так зрабіць і вот дзеляцца сваім вопытам. Зараз, магчыма, можа, яшчэ такога вопыта не сабралася, но хацелася б, щоб калегі дзяліліся, магчыма, можа, каб сайт такі-то быў іменна вынікамі, каторыя вот... як вам сказать, которые удалые, удачно вышли люди, которые застались люди жить. Як это трималось? Як они поступали? Як они лечились? Які они были? Нам бы это вельми треба было. А у нас таких вот данных нема. Я думаю, что треба было бы, наверное, зараз вот такие гарачі сайт створить, каб люди, каб коллеги делились своим опытом.
Я нагадаю, з намі на сувязі грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, дзіцячая доктарка з Асіповічаў Таццяна Барэль. Спадарня Барэль, вось літаральна перад пачаткам нашай гутаркі гучала інфармацыя ў нашым эфіры напярэдадні сустрэчы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з беларускімі медыямі. Там агенцтва «Белапан» было адмовілася ад запрашэння, бо ад іх патрабавалі не перадаваць нічога адразу, а чакаць, пакуль ім прышлюць афіцыйную стэнаграму пасля гэтага інтэрв'ю. І вось пасля таго, як яны заявілі, што адмаўляюцца ад гэтага запрашэння, расійскі бок памяняў патрабаванне, зняў ранейшае патрабаванне, і дазволілі журналістам адразу перадаваць. Вось калі б вы былі на гэтай сустрэчы з Мядзведзевым, вы б хацелі пра нешта запытацца расійскага прэзідэнта?
Хацела б.
А пра што?
Ну, я б хацела спытацца, вот чаму Расія лічыць Чачню сваёй тэрыторыяй, расійскай тэрыторыяй? А Грузію критикую за захаванне ў сваім складзе Абхазіі і Паўднёвай Асіціі. Вот такое я пытанне б жадала. І яшчэ я б жадала пытанне. Вот як уяўляе сабе прэзідэнт Расіі Беларусь? Ці сястрой, ці суседкай, ці чужым чалавекам? Калі сястрой, ці суседкай, то ці дапамогуць нам яны ў вяртанні нашых святынь?
Вы маеце на увазе крыжа Фрасіні-Полацкай?
Ну, крыжа Фрасіні-Полацкай, там і слуцкія паясы, там і нашы архівы. Я еду ў Санкт-Петербурзе, я чытала кніжку «Вяртанне Адама Мальдзіса», там вельмі шмат нашых каштоўнасцей.
Адказваючы на пытанне анкеты «Свабоды» на нашым сайце, вы напісалі, што хацелі б жыць у Беларусі ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. А чаму вы выбралі менавіта гэты час?
Ну, я думаю, что вы, наверное, мне здивились, конечно, чему я так отказала. Но, ведаете, тогда было, ну, неяк люди были добрейшие. Ставились один до одного неяк больше по-доброму, не так, как зараз. Зараз люди вельми злые. Я это вельми добро отчуваю, потому что працую постоянно с людьми, как педиатр. Вось. А тогда, в тот час, еще совсем маленькая, у 13-14 годов, мать мне отпускала одну у Минск, до сестер, там, до брата, и не было никаких питаний. Я ездила одна, ходила в лес одна по грибы, и, ну, это не было страшно. Вось. Ну, тогда, тем больше, что жили еще мама с татом, они еще тогда не померли. И людей было шмат у Дараганове. Мы жили в Дараганове, было шмат молоді, было вельми цікаво. Не так, як тепер вёскі пустыя, глухія, памерлыя. А тады было вельмі цікава, это была моя маладосць. Ну, прыемна было жыць, любіць, думаць пра будучыню. І тады ще не было ні Чорнобыля, ні цяперашняй дыктатуры. Было вельмі добра.
І апошняе маё пытанне. Скажыце, вы весь тыдзень гэты сачылі за навінамі, у тым ліку на сайце «Свабоды». Што для вас было галоўнай падзеяй гэтага тыдня?
Ну, галоўная падзея, конечно, я скажу, что для меня пакуль что эпидемия грипу.
Дякую вам вялікі за гутарку.
Ну, за что, за пабачэнне.
Я нагадаю, з намі на сувязі была грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, дзіцячая доктарка Засіповічаў Таццяна Барэль. І больш інфармацыі пра яе і таксама больш інфармацыі пра падзеі ў Беларусі і свеце вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях «Ночной свободы». З вами надалей Алексей Знаткевич, и я нагадаю некоторые основные подзеи пятницы. Международный валютный фонд пообяцал Беларуси еще 700 миллионов доляров. Миссия МВФ, якая працавала у Беларуси с 9 по 19 листопада, отзначила доброе выконание узгодненных умов экономичной программы. Беларуская чыгунка зменшыла цэны білетаў на шэрагу пасажырскіх цягнікоў унутраных зносін. Ад сёння патаннелі квіткі на цягніках Віцебск-Горадня, Гомель-Менск і Менск-Варшава па тэрыторыі Беларусі. Цэны зменшацца ў сярэднім на 17%. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дзіцяці. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, колькасць дзяцей у Беларусі змяншаецца. 63% сем'яў маюць толькі адно дзіця. Сёння ў Гародні ў тэатры «Лялек» не адбыліся два ранішнія спектаклі. Распараджэннем галоўнага санітарнага лекара гораду забаронена наведванне масавых мерапрыемстваў дзецьмі з-за эпідэміі грыпу. Мы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 гадзіны, амаль 49 хвілінаў. І зараз прыйшоў час на агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Юлія Рымашэўская.
Музыка. Беларускія дзеткі ўсё часцей нараджаюцца хворымі, канстатуе народная воля. Жанчыны вызначаюць сваім здароўем стан здароўя немаўляці, паведаміла загадчыца лабараторыі праблем здароўя дзяцей і падлеткаў Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра маці і дзіця, кандыдат медычных навук Маргарыта Дзівялтоўская на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. У сітуацыі, калі практычна 73% жанчын маюць тыя ці іншыя адхіленні ў стане здароўя, колькасць дзяцей з тымі ці іншымі парушэннямі ў перыяд нованароджанасці некалькі павялічваецца. Акрамя таго, павелічэнне колькасці нованароджаных з адхіленнямі звязана з тым, што ў 2009 годзе ў беларускай статыстыцы пачалі ўлічваць і тых дзяцей, якія нарадзіліся з масай менш за кілаграм, адзначыла спецыяліст. Раней гэтыя дзеці не ўключаліся ў статыстыку з-за верагоднасці нешчаслівага зыходу. Беларусы прапілі 1,5 мільярда даляраў, піша Народная воля. За 10 месяцаў сёлета беларусы патрацілі на алкаголь амаль 4 трыльёны рублёў. У агульным аб'ёме прададзенага алкаголю доля гарэлкі выросла да 46,4%. Летась было амаль на працэнт меней – 45,6%. Лікёра гарэлачных вырабаў прададзена на 14,6% болей. Выглядае, што дэградзіраванымі людзьмі лягчэй маніпуляваць, робіць высновы газета. А вось берасцейцы пераходзяць на слабы алкаголь, піша Брестская газета, адзначаючы, што на агульным тле на Берасцейшчыне назіраецца зніжэнне продажаў алкаголю. Паводле статыстыкі, са студзеня па кастрычнік сёлета берасцейцы набывалі прыкладна на 10% меней гарэлкі, на 20% меней вінаградных вінаў, амаль на 12% меней каньякоў. А вось слабаалькагольных напояў, джентонікаў, сідраў, шэйкаў і іншага рэалізавана на 13% болей. Паводле папулярнасці на першым месцы берасцейшчына называе піва, на другім – гарэлку, на трэцім – пладова-ягадныя віны. Матэрыялы свежага нумара новага часу анансуе журналістка Вольга Хвоін.
На першай паласе выйшаў матэрыял пра тытунізм за наш кошт. У ім уздымаецца праблема падвышэння ставак мытаў на шэраг сельскагаспадарчых тавараў. Акрамя гэтага газета прысвячае свае старонкі тэмам візіту Александра Мілінкевіча, кіраўніка руху за свабоду ў Брусэль, пасля таго, як у Мінску прайшоў беларускі еўрапейскі форум. І таксама караценька падаецца інфармацыя аб тым, што ў Брусэлі адбыўся форум грамадзянскай супольнасці. Дарэчы, наступны нумар будзе пададзены разгорнуты матэрыял па выніках візіту беларускай дэлегацыі прадстаўнікоў трэцяга сектара.
Свежае недзяржаўнае выданне аглядала Юлія Рымашэўская. Сёлета 1 траўня мы папрасілі слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. І да калядаў у ранішнім эфіры і таксама ў нашым вечаровым на сайце Радыё Свабода падарожжа па адрасах беларускага змагання. Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасоў свабоды.
Усё пачалося зімой 1992 году, калі апазіцыя БНФ у Верхоўным Савеце 12-го склікання арганізавала збор подпісаў за яго роспуск. Тады група віцебскіх дэмакратычных актывістаў, сярод якіх былі Уладзімір Плешчынка і Барыс Хамайда, пачалі збіраць подпісы насупраць гэтак званага «Сіняга дома» па вуліцы Леніна, 28. Скрыжаванне тут вельмі люднае, гэта месца перасады грамадскага транспарту ў цэнтры гораду. Пасля ж антыканстытуцыйных рэферэндумаў Александра Лукашэнкі пікеты Плешчынкі і Хамайды ля «Сіняга дома» ладзіліся амаль штодня. Тут жа яны, а да эміграцыі з імі быў яшчэ адзін віцебскі актывіст Юры Мароз, распаўсюджвалі незалежную прэсу, апазіцыйныя ўлёткі. Натуральна, іх затрымлівалі і штрафавалі, кажа Барыс Хамайда.
Калі ў мяне пытаюцца, колькі цябе забралі, я кажу, за 200 можа. Былі гады, што забіралі амаль кожны дзень, пад'едуць у машыну. Калі не было машыны, праз мост пешу вадзілі прямо ў пастарунак, тут метраў 600-700, і складалі пратакол. Сіні дом, гэта, скажам так, віцебскі майдан Уладзіміра Плешчынкі і Барыса Хамайды. Вось зараз Плешчынкі няма, ўжо 3 гады яго няма, я тут адзін все стаю. Такая ўпартасць, магчыма, гэта ад Бога. Или от маці. Меня забирали, я снова приходил, стоял. И так на протягу шмат год.
Аднойчы, у 1997 годзе, Барыс Хамайда выйшаў у пікет з зусім бяскрыўдным плякатам «Беларусь, незалежнасць, вясна». Приехали милицианты, забрали, судили, дали штраф 3 мільйони рублів. У 2008 році ён тут долучився до акції написання агульнанаціональної диктовки.
Поставив стол, трафарет написаний, перша білоруська національна диктовка. І сів, почав писати. Приїхали міліціанти, підполковник ще поглядів, що ви тут робите, я кажу, диктовку пишу. Тоді мені сказав, коли вам будуть перешкоджати, ви нам потелефонуйте. Ну, думаю, це вже крок наперед.
Коли міліціанти, судді у його питалися, чому не звертається подозвол на проведення пікету у гарвиканкам, Борис Хамайда упарто відказував, що після антиконституційного референдуму 1996 року в Україні нема легітимної влади. Увогулі, Хамайда має 20-годовий стаж змагання. З 18 студеня 1990 року, коли став сустаршиньом створеного у Віцебську городського клубу «За демократичні вибори». Борис Хамайда згадує, що на початку 1990-х годів у Віцебську на демонстрації мітинги супроць комунізму і за незалежність Білорусі виходили тисячі людей. Тепер хіба тільки ягоні пікети да і дзьорські акції легендарного Мірона нагадують людям про свободу. А «Сіній дом», який у 2009 році перефарбували у білий колір, став символом змагання за яє.
Шильда свободи. Вітебск, вулиця Леніна, 28. Насупраць гэтага дому з 1992 году регулярна ладзяцца пікеты ў абарону дэмакратыі і свабоды.
Вы на хвалях начной свабоды, і ўжо болей за год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка, прысвечаная беларускай аўтарскай песні. Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні Маргарыты Тарасавай, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку і развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наша гостя на гэтым тыдні Маргарыта Тарасава, менская выкладчыца танцаў, якая адчула сваю беларускасць на далёкай чужыне падчас шматгадовай працы ў Балгарыі.
Болгария – чудовная краина. Там много солнца, много тепла. Там лето 5 месяцев, травень и вересень. Ну, а лишь кольки там год я прожила, кольки 4, мабуть. И коли одной выпадково, нек так отбылося, что переключила там телевизор на некую программу, некий, и телевизор зловил некую программу нашу, белорусскую. В один момент с вашей полились такие слезы. Я навод и не думала, что внутри сидеть вот это... Ну, есть такое слово ностальгия. А я была неяк так замурована. И только коли я убачила и почула и людей, и слово, и все это разом, и оно прорвалось. Вот я к нарыву. Я зрозумела, что я вельми-вельми и белоруска, хоть я и жила в другом месяце. Вот так бывает. Як бы без усяго того, что тебе и близко, и родно, ну ты просто никто без усяго этого. Одночы гэта разумееш. І тады прыходзе такое, разумееш, трэба рабіць выбар, дзе быць, што рабіць, што пець і на якой мове.
Будзем жывыя ў садочку, мы пасадзім руту, ёй чырвонаю вяночку, ціха дзець як цуду. Расці рута, цвіце рута, як і наша. Злое горе, а мне край. Лети, Руда, расти, Руда, до листка листочек, залячив души до.